tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je Jelena Kajgo. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Jelena Kajgo, dramaturg. Ovo je sada kao upoznavanje, iako vas mnogi znaju odavno, odnosno poznaju vaš rad. Dramaturg, baletski pedagog, dramski pisac, umetnički direktor Bitev Dance kompanije, nekadašnji direktor Bitev teatra i Bitev festivala. Ono što je interesantno kada ste vi u pitanju, vi ste diplomirali dramaturgiju na Akademiji umetnosti u Beogradu u klasi Siniše Kovačevića, yes, našeg poznatog dramskog pisca, ali po onome što ste radili nekako bismo rekli da ste nešto drugo završili, jer vi ste takođe profesor u baletskoj, yes, školi. Jeste. Dakle, autor ste drama, nekoliko drama, Fantomi, Intimus, Realisti, romana Male smrti. Mislim da je prošle godine objavljen. I osnivač, kao što rekao, umetnički direktor Bitev Dance kompanije. E sad, Bitev Dance kompanije je, odnosno, ove godine obeležava 10 godina postojanja. Osnovana je 2009. godine. 1. oktobra, dakle sinoć, je bila premijera predstave Gradovi kojih više nema u režiji Konstance Makras, argentinske rediteljke, čiju smo predstavu pre nekoliko godina videli na Bitefu, koja je bila zaista fantastična. Dakle, sinoć je bila premijera ove nove predstave, nastupili su igrači Bitef Dance kompanije, pa nekako možda, Jelena, eto, ovo je prilika da se prisetimo i toga i vremena kada je osnovana Bitef Dance kompanija, ali pre svega da popričamo malo o sinoćnoj premijeri. Moram da kažem da je sinoć bila i premijera u Beogradskom dramskom pozorištu. Nažalost, mnogi nisu uspjeli da budu u isto vreme, tako da o tome ćemo nešto kasnije. Pitaću vas baš o tome zašto se podudaraju tako beogradske premijere. Evo, ja sam pričala, dala sam veliku najavu, ali dakle, Gradovi kojih više nema.
Jeste jedno onako poetičan naslov za jednu jako lepu, uzbudljivu, dramatičnu predstavu s kojom smo imali sreću da obeležimo ovaj naš jubilej 10 godina. Jako mi je drago da smo nekako baš sa Konstancom, Makarsko je veliko ime zaista evropskog teatra, ovaj jubilej obeležili sa tako kvalitetnom produkcijom. Juče, sinoć je bila zaista divna atmosfera i mislim da su najviše toj takvoj lepoj i svečanoj atmosferi doprinjeli igrači koji su izuzetni, koji su taj težak koreografsko-rediteljski jezik koji ona neguje izveli maksimalno energično, posvećeno, sa velikim, velikim talentom, o čemu svedoče i njene reči. Zaista, ja sam bila fascinirana kada je ona došla u Beograd. Evo da se podsjetimo samo te predstave Big in Bombay, koja je bila na Bitefu pre jedno možda čak i 10 godina, koja je zaista ostavila fantastične reakcije i na publiku i na kritiku. I od tada ja negde imam u planu i od osnivanja Bitev Dance kompanije saradnju sa Konstancom. Jako mi je drago da smo, evo, konačno do toga došli, jer takve autore nije baš ni lako dovesti, nije tu ni pitanje samo novca. Oni izbjegavaju da rade sa drugim igračima koje nisu oni odabrali na audicijama, jel, u Berlinu, konačno gde ona radi. Tako da kažem, tu je malo istice okolnosti i nekako da smo za ovih 10 godina zaista uspevali da dovodimo značajne evropske koreografe koji su podizali taj nivo izvođenja zaista na jednu visok stepen na toj lestvici. Ona je sada postavila jednu vrlo zanimljivu predstavu koja ima zanimljivu temu i mislim da je publika sjajno reagovala na to. I ona, kažem, kako kombinuje ples i dramu, tako kombinuje i te neke vrlo dramatične na momente potresne prizore sa nekim vrlo duhovitim, ironičnim, i to je jedan vrlo zanimljiv spoj. Predstava govori, zapravo bavi se fenomenom umetnosti pamćenja, koji vezujemo za antičku Grčku, dakle filozofi i retoričari u to vreme su pamtili svoje govore tako što su ih vezivali za neke vizuelne pejzaže ili građevine i na taj način kad bi se setili, prizvali u pamćenju te ambijente, oni su se tako lakše sećali i svojih komplikovanih govora. I ona se bazira na toj uopšte, na tom fenomenu pamćenja, kako mi pamtimo i kako nas te uspomene obeležavaju u životu, ali je to vezala za neke traumatične događaje koje manje više, nažalost, svi proživljamo, a to su razaranja gradova, menjanja gradova u kojim živimo. Tako da u predstavi postoje svedočanstva ljudi koji su recimo preživjeli razaranje Drezdena, grada koji je skoro sravnjen sa zemljom na kraju Drugog svjetskog rata, ali i iskustva i uspomen naših samih izvođača koji su preživjeli bombardovanje Beograda 99. godine. Tako da bez ikakve patetike, a vrlo snažne scene se bave tim delom naših sećanja i time kako nas oni, kažem, obeležavaju u životu. Ta neka vrsta trauma kojih možda u nekim trenucima nismo ni svesni, ali su nas na neki način obeležili u životu. I taj jedan istorijski krug koji se stalno iznova krug razaranja, stradanja, koji se ponavlja. A kažem, paralelno sa tom zanimljivom temom, ona unosi, jel te, neke statične, plesne, virtuozne deonice koje su isto tako, kažem, vrlo uzbudljive u nekom drugom plesnom jeziku. I sve skupa mislim da je predstava onako vrlo pogodna i za festivale, da će imati jedan bogat, nadam se, pozorišni život.
Zanimljivo je da je ona, kao što sam rekla, Argentinka, kako se ona, na koji način ona obrađuje bombardovanje Drezdena, eto.
Jeste, vrlo je zanimljivo. Ona je školovana u Evropi, u plesnim akademijama i u Berlinu je njena baza već dugo godina i voli da nastupa svojim trupom, naravno, po svim kontinentima. Vrlo je angažovan autor, dakle, bavi se društveno bitnim temama. Vrlo retko njeni komadi imaju neke teme koje su, eto tako, koje nisu ukorenjene u onome što nas se duboko tiče. I u tom smislu se potpuno poklapa sa nekom koncepcijom i našom, i Bitev teatra, i Bitev festivala. Dakle, trudimo se da stvarno to što publika dođe da vidi je duboko dotiče, tiče se i na neki način, eto, možda i može i da utiče na neke promene.
Sinoć je bilo zanimljivo, torta je bila na... Ja nisam bila tamo, ja sam bila u Beogradskom dramskom, moram da priznam.
Jeste, nažalost, poklopile su se te premijere, ali imali smo zaista divnu atmosferu, došli su neki igrači koji su na početku rada kompanije bili sa nama i ovi, naravno, novi. Evo, moram reći da smo se podsjetili tih 10 godina, ovo je bila kao neka mala retrospektiva, izdali smo publikaciju o tome. I zaista mislim da možemo biti prezadovoljni koji su neki rezultati posle tih 10 godina. Realizovali smo 32 plesne produkcije, to je, dakle, više od 3 u proseku godišnje. Dobili smo 22 nagrade, zaista veliki broj nagrada, i Dimitrije Parlić, koji su najznačajnije koreografske nagrade. Igrači su dobili veliki broj, imamo za predstave u celini, naravno, nagrade. I kažem, sarađivali smo sa izuzetnim koreografima. Tu su nam bili Guy Weitzman, Roni Haver, Jasmin Vardimon, Edward Klug, zaista velika imena evropskog teatra, naravno i domaći regionalni koreografi, tako da, kažem, zaista negde možemo biti srećni. Kad pogledate ta prva postavka Bitev Dance kompanije, koja je prvih, hajde da kažemo, 5 godina igrala, oni su sada svuda po svetu, u Americi, u Kini, Koreji, u Londonu, dakle, bili smo im na neki način odskočna daska i to je jako lepo, dolaze mladi, novi igrači i sada nam je onako misija da ih koliko možemo zadržimo u Beogradu, jer naravno radimo u vrlo teškim uslovima.
Volela bih da vas postavim sada o ulogu kritičara, pa da kažete kakva je predstava koja je sinoć prikazana u Bitev teatru, ali da budete potpuno iskreni, ali neću, naravno.
Ja se nadam da sam objektivna koliko je to u moje moći.
Da, ali ću vas pitati kako je Konstanca Makras reagovala na naše igrače i uopšte na atmosferu, jer za vreme proba odvijao se festival, tako
jeste, Konstanca je otvorila ove godine Bitev festival. Pre nekoliko godina je bila u žiriju Bitev festivala, dakle, ona voli Beograd izuzetno, ali evo, prvi put dolazi da radi ovde predstavu. I ono što je, kaže, meni, eto, nekako u sve muke koje prolazimo i u borbi za bolje uslove za rad i za više novca, ali ono što daje neki elan, što na kraju nekako vas malo nahrani nekom pozitivnom energijom, su te reakcije tih ljudi koji nam dođu i rade sa igračima. Evo, mislim, i u ovoj publikaciji smo baš objavili neke od tih razgovora sa ovim koreografima koje sam pomenula, i tu su mi slatke ta neka sećanja da mi je Guy Weitzman priznao kada je treću produkciju za nas radio. On je rekao: Jelena, ja kad sam prvi put sletao u Beograd, Ja sam pomislio šta mi je ovo u životu trebalo, šta me ovo sad čeka, ja ću sad prvim avionom da se vratim nazad, samo da odradim ovu audiciju nekako. A onda je ostao sa nama i radio tri predivne predstave. Tako da Edward Klug, isto tako koga ne možete uhvatiti, on radi po celom svetu za zaista velike pare, u Bešoj teatru, u Bečkoj operi, sada i u Montrealu trenutno, u Cirihu, dakle to su velike kuće sa velikim novcem. I dovesti takve ljude u mali Bitev teatar, zaista u skromnim uslovima da rade, to mogu samo ako ih motivišu takvi igrači kao što ih mi na svu sreću imamo, a malo ih cenimo. Jer oni nisu samo izvođači koreografskih radova, oni su donekle koautori i to je ono što ti koreografi vole. Oni su u velikoj meri na izvođača oslanjaju, to je sad prosto princip rada u pozorištu, plesnom pogotovo. I to je ono što, recimo, evo doživite da vam jedna Konstanca Makarska u Berlinu, dakle, radi ozbiljne velike produkcije koje gostuju po celom svetu. Ona je meni rekla, neki od vaših igrača su bolji od ovih mojih igrača u Berlinu. Znači, u smislu kreativnih pojava umetničkih. Tako da su to ozbiljni komplimenti i kažem, to uvek negde kod mene malo izazove i tu neki osjećaj nemoći i frustracije, jer vi niste u dovoljnoj meri u mogućnosti da tim ljudima date dobre uslove za rad i da ih na taj način vežete za Beograd permanentno.
Uzmite mi slavu iz sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahms-a, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet, i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu i ruke i uši i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju je Jelena Kajgo. Govorimo o Bitev Dance kompaniji. Sinoć je bila premijera, da kažem još jedno, predstave Gradovi kojih više nema. Ovom predstavom počela je inače sezona u Bitev teatru, a znamo da je Bitev Dance kompanija vezana za Bitev teatar i da je osnivač Jelena Kajgo, dakle 10 godina jubilej, nije mala stvar kada govorimo o savremenoj igri, nije mala stvar kada se nešto pokrene danas, zato treba sredstava. Vi ste u prethodnom delu nešto nagovestili da nema dovoljno sredstava, ja se baš čudim. Čudim se zato, evo, Bitev festival je imao mnogo novca ove godine i rekli su da je baš bilo dobro po tom pitanju. Kako to da onda vi nemate dosta novca?
Pa evo, prelazimo na te teške teme, nažalost. Pa to je zaista velika muka i veliki problemi sa kojima se suočavamo. Nije to neki veliki novac i zato jeste veća frustracija što ga stalno nedostaje. Naime, o čemu se tu radi? Radi se o nekim sistemskim rešenjima koja nisu ad hoc. Dakle, evo da za početak napomenem da je Bitev Dance kompanija jedina savremena plesna profesionalna kompanija koja deluje na području cele Srbije. Dakle, ne samo Beograda, nego cele Srbije. Ples je kao jedna izuzetno važna i značajna u celom svetu umetnička grana, potpuno centralizovana u Srbiji, dakle postoji samo u Beogradu, iako edukacija pored Beograda postoji još i u Novom Sadu. Ali u Novom Sadu ste imali forum za novi ples, koji isto tako, mislim, delovao jedno 10 godina, pokazao zavidne rezultate, onda je ugašen, a da to apsolutno nije nikakve potrese velike izazvalo. Dakle, sada konkretno u celoj Srbiji imate jednu plesnu kompaniju koja radi u vrlo teškim uslovima. I mislim da su to neke, da kažem, poražavajuće zaista činjenice, jer mi 10 godina cijela savremena plesna scena profesionalno ukazuje na to da to stanje mora da se promeni. Dakle, ako imate školovane igrače, koje mi svake godine školamo u baletskoj školi Ludovičo, dakle imamo 3 odseka za klasičan balet, savremenu igru i narodnu igru. I za klasičan balet imate nacionalno pozorište i balet, beogradski balet, naravno, gde su ljudi na platama, na ugovorima. Te pozorište na Terazijama, gde se izvode mjuzikli, gde su isto baletski igrači na ugovorima, odnosno na platama. Ansambl Kolo, profesionalni, takođe. Dakle, ta neka tri...
Srpsko narodno pozorište.
Srpsko narodno pozorište takođe jeste. Dakle, imate te institucije koje zapošljavaju baletske igrače. Jedino savremena plesna scena i u Beogradu i Novom Sadu ima profesionalnu edukaciju, dakle, mi školujemo te ljude koji onda nemaju gde da rade. To je jedan potpuni nesporazum očito na kulturnoj sceni. I za sada jedino gde ti igrači mogu da igraju, to je Bitev Dance kompanija. Ali mi tu nemamo mogućnost da ih zaposlimo ni za stalno, niti na godišnjem ugovoru. U jednom periodu oni su makar imali te godišnje ugovore. Sada ni to nemamo, oni su angažovani po projektu. Dakle, vraćamo se, nažalost, na neko stanje koje je bilo pre ovih 10 godina, kada ste imali, prvo nije ni postojala publika za plesni teatar, radilo se tako ad hoc od projekta do projekta, koji su možda jednu reprizu doživljavali i gasili se. Mi sada smo pokrenuli tu plesnu scenu, dakle, predstave su i po nekoliko sezona na repertoaru, mnogo gostujemo, zaista, preko 200 gostovanja smo imali u svetu i u regionu, zaista smo puno na festivalizma smo u regionu zastupljeni. Dakle, i pored toga, mi ne možemo da institucionalizujemo tu oblast, da vi imate igrače koji su na godišnjim ugovorima, kao svuda u svetu. Čak ni ne insistiramo na stalnim zaposlenjima, ajde koji prelazimo na te mehanizme 21. veka, dakle, samo tražimo mogućnost godišnjih ugovora. Za makar 6, 7, 10 igrača. Znači, tražimo minimalne uslove da bi ta scena opstala. kad već daju ovakve rezultate, kad već imamo talente za to, kad već edukujemo igrače za to, potpuno je nelogično da oni posle rade u ovakvim uslovima. Dakle, eto, to je nešto što ne razumem zašto je toliko teško da se uspostavi. Opet kažem, na nekom nivou vi shvatite da postoji novac, da je to samo pitanje dobre volje. Zašto se on tako preraspoređuje i zašto je jedna oblast prosto diskriminisana u odnosu na druge? A, kažem, pokazuje ovakve rezultate. Dakle, mi smo evo stigli, idemo Švedska, Poljska, u Japanu smo gostovali. Gostujemo, kažem, dva puta smo videli na Dubrovačkim letnjim igrama, ponovo nas zovu, stalno idemo.
Vi ste bili prvi.
E, tako je, posle 20 godina smo prvi na tom festivalu divnom nastupali i išli smo ponovo i ponovo nas zovu. Redovni smo gosti, kažemo, celo u Ljubljani, u Sarajevu, u Crnoj Gori, stalno imamo divne koproducente, tamo prvo sa Budvom, sada sa Tivtom. Dakle, redovno nastupamo svuda u regionu i kažem, čini mi se da smo bolje, više cenjeni kada odemo negde drugde i kad dođu neki ljudi ovde, nego što u samoj sredini se stalno borimo i dokazujemo, a nekako ta konstantna i normalna podrška izostaje. I to je nešto što, evo, donekle smo i navikli na to, ali činjenica je da onda ukazujete ljudima da ako hoćete taj najviši nivo izvođenja kakav smo recimo prikazali sinoć, i to ljudi, to niko ne spori, to je zaista, su svi fascinirani tim igračima, i onda kažem, vi shvatite da oni rade po projektu, da nemaju redovan trening i da je sad jako teško održati taj nivo, to su veliki napori ako vi ne omogućite elementarne uslove za rad, dakle redovan trening i predstave u kojima onda možete da iskažete svoj maksimum.
Eto. A zašto je to tako? Šta vi mislite?
Ja zaista ne znam, evo, zaista ne znam zašto je to uz ovolike napore, uz stalne, kako da kažem, sugestije da se to reši, to nekako iz godine u godinu tako prolazi. Evo, mi sada smo svedoci da na konkursima, na koji svake godine, samo da još i pojasnim, Bitev teatar ima veoma skroman budžet za svoju produkciju i mora da prosto razvija i alternativni dramski teatar, i u tom smislu mi ne možemo da očekujemo mnogo tu sa te strane. Mi idemo na konkurse, Ministarstvo kulture podržava, ali u zaista malom obimu s obzirom na naš rad, ali kažem, sistemski treba rešiti, a ne svake godine ići na konkurse, stalno u neizvesnosti ko će biti u komisiji, da li prati naš rad, da li podržava to, dakle stalno nekakav stres i nedovoljna sredstva za jednu, kažem, kompaniju koja je, evo, u celoj zemlji održava tu neku, taj neki jedinstveni umetnički stil.
A šta bi trebalo uraditi po vama? Da li su ugovori na godinu dana jedino rešenje ili nešto ozbiljnije?
Pa ja mislim da, eto, to mi ukazujemo godinama da treba oformiti plesni centar. Dakle, Beogradski plesni centar, instituciju koja bi se bavila savremenim plesnim stvaralaštvom, gde bi se onda okupili svi ispod jednog krova i gde bi postojali godišnji ugovori za makar određeni broj igrača, neke angažujete po projektu, a neke, dakle, najbolje zadržite tako što ih stavljate, kao i sve kompanije u svetu, na godišnje ugovore. Dakle, opet kažem, ne mislim ni da je to veliki ni prostorni ili u kapacitetu ovaj problem, niti da je to neki veliki novac, radi se samo o malo dobre volje da se ta, kažem, oblast potpuno uredi.
A ko sprečava to? Da li neko sprečava? Ja moram to da nekako, evo, da pokušamo da isteramo to do kraja, pa, kada pričamo o tome. Znate, vi ste bili, kao što sam rekla na početku, direktor Bitev teatra i Bitev festivala. Mm-hmm. Bili ste i u upravnom odboru Narodnog pozorišta, yes, u Beogradu. Imali ste neki način vlast u rukama, da tako kažem. Zašto nešto niste iz tog ugla?
Da vam kažem,
bili.
U tom trenutku dok sam ja bila direktor Bitefa smo imali igrače na godišnjim ugovorima, ali onda su nam sredstva, nažalost, smanjili Ivana, i eto, to je tako nekako. A sada da konkretno kažete da neko je protiv toga, nisam sigurna ni da je to, nego eto, jednostavno neki nedostatak volje da se ta oblast sredi. I vi imate konkurse, na primjer, i gradski i Ministarstva kulture, gde imate, zovu se konkursi za savremeno plesno stvaralaštvo. Dakle, i na tim konkursima, na primjer, većinu novca dobiju amaterska folklorna udruženja. Zašto? Nemamo ništa pred. Naravno da treba podržavati i folklor i amatersko stvaralaštvo, i sve je to potpuno legitimno. Ali ne na uštrb savremenog plesnog stvaralaštva. Tu su neki nesporazumi do kojih dolazimo, koji su, kažem, čudni s obzirom na rezultate koji se postižu. A evo, to je bio primjer ove godine i gradskog konkursa i konkursa Ministarstva kulture. Zašto je to tako? Opet kažem, naravno, ništa na uštrb nečeg drugog, ali odjednom imamo to nikad nismo imali. Zaista, amatersko stvaralaštvo nikad u okviru konkursa za savremeno stvaralaštvo, sada je to ubačeno tu, veliki deo tog malog novca je otišao na tu stranu, i onda zapravo na taj način gasimo savremenu plesnu scenu. Eto, to je ono o čemu mi govorimo iz godine u godinu, a nekako mi se čini da sluha za to nažalost nema, ali to ne znači da treba stati. Evo, mi se trudimo, jurimo naravno i sponzore i novac na drugoj strani, i evo moram da kažem da smo pokrenuli još neke značajne stvari, a to je recimo plesna scena za decu. I to mislim da je vrlo značajan projekat koji je Bitev Dance pokrenuo, a jer dramski teatar je naravno u mnogo većem fokusu i imate dramska pozorišta za decu i razvijene produkcije, i opet smo jedini koji se bavimo tom nekom plesnom produkcijom za najmlađe, što je vrlo važno. Deca jako vole plesni teatar, jako ga lepo prati, i na taj način zapravo formiramo, razvijamo neku buduću publiku za plesni teatar. Oformili smo i mladu Bitev Dance kompaniju, koja je isto značajna, jer upravo te mlade igrače koji su na završnim godinama u baletskoj školi Luje Devičo već ubacujemo u produkciju, pa ih ubacimo u produkciju za decu i mlade, i to su jako lepi projekti zaista koje smo evo iz godine u godine sarađujemo. I imamo, kažem, veliku podršku uprave Bitev Teatra, Miloša Latinovića, direktora, koji nas ohrabruju u svemu tome, ali opet u granicama neke svoje moći. Pokušavamo i zajednički da apelujemo na gradske strukture u vlasti da našu situaciju bolje razumeju, ali evo, kažemo, sve to u nekom iščekivanju.
Talk to me, talk to me. Well, well, getting to know you so well.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama i dalje Jelena Kajgo, dramaturg, dramski pisac, baletski pedagog, umetnički direktor BTF Dance kompanije i osnivač. Pričali smo eto o nekom stanju kada je u pitanju savremena plesna scena u Srbiji. Dotakli smo se malo, koliko je to moguće, osnovnih problema. Naravno, ova priča zahteva dosta ozbiljnog razgovora i rada, ali kao što je Jelena rekla, nekako nikako to sve da se reši. Međutim, ja ne bih onda više o tome, pošto odgovora za sada nema. Ali ono što je interesantno, Jelena je, kao što sam rekla, dramski pisac, imate izvođene vaše drame i to u ateljeu 212 u Narodnom pozorištu u Beogradu. Igrane su i van zemlje. To znamo, ali prošle godine ste se oprobali kao autor jednog romana Male smrti. Jelena, pa zašto sad roman? Odskače nekako od
da, ovoga. Pa zapravo dok sam se bavila pisanjem drama i dalje naravno pišem, ali činilo mi se nekako da je roman po svojoj strukturi mnogo zahtevniji, da je traži nekako više i ulaganje, možda čak i više veštine, a zapravo nisam bila u pravu. Što sam kasnije shvatila, zapravo je dramska struktura dosta kompleksna. Ako ćete napraviti dramu, ona sažima mnoge stvari u sebi i samo je zapravo prostorno kraća. Ali suštinski, kad sam počela da pišem roman, shvatila sam da to, bar evo, to je moje iskustvo, nije zapravo ni tako teško, da pače, čini mi se da je nekad možda deluje lakše u odnosu na dramsko pisanje. A i kad se piše za pozorište i ovako kad sam napisala roman, sam zapravo pošla od toga, i mislim da je to neki dobar put, a to je da pođete lično od toga šta volite da gledate u pozorištu, kakva bi vas drama pokrenula, uzbudila, zadovoljila na neki način. E pa tako isto kada sam krenula da pišem ovaj prvi roman, Male smrti, to mi je bila neka polazna tačka. Šta je to? Jer često naiđemo na neko štivo koje nas ne zanima, dođemo do pola, postavimo. Retko mogu da naiđem na nešto što mi zaista ostavi jak utisak. Evo, moram pomenem, sad skoro sam Urbeka čitala sve njegove, da, eto, to su, na primjer, tako neki romani koji vas onako kažete, što bi volio da sam ovako nešto napisao. E, tako sam i krenula ovo pisanje i odvelo me je u zapravo neki poludetektivski žanr, dakle nešto što vuče čitaoca stalno napred, što ima preokrete, što ima neku uzbudljivu radnju, a sa druge strane, naravno, kroz te neke događaje o kojima govorite, provlačite neke naravno esejističke prikaze, neka razmišljanja o svetu, o životu, o ljubavi, dakle nešto što je zaista naravno značajno, tako da mi je zanimljiva ta forma u kojoj se prepliću neka čak možda i filozofska razmišljanja sa nekim uzbudljivim životnim pričama, punim preokreta, i na taj način, eto, drago mi je kad ljudi pročitaju i kažu mi da su onako, nisu ispuštili iz ruku, nego da ih priča tera stalno napred.
Priznajte, profit je u pitanju sada.
Sada veliki su profiti u pitanju.
Sada je to jako dobro se zarađuje. Vrlo je to sada popularno pisati knjige silne.
Šta je veći profit, pozorište ili romani? Dakle, zaista to jeste, ovaj, neki put čovjek pomisli, divno je baviti se umetnošću, ali sa druge strane to je jedna stalna borba, pogotovo kada su u pitanju, jel, te ta druga oblast egzistencijalna. Ali sa druge strane satisfakcija je takva, evo, to razgovaram često i sa svojim igračima, sad sam razgovarala i sa sjajnom mladom glumicom Marijom Bergam koja nam igra u ovoj novoj produkciji, i često dođete do toga da ste strašno umorni, da pomislite, Bože, imali ovo sve smisla. Dakle, gledala sam nju posle proba potpuno umornu sa modricama i tako je. Onda kad se na kraju dođe do nekog rezultata, onda shvatite da to sve ipak ima smisla, da nije sve ni u materijalnom, da jednostavno neke stvari su vam duševna hrana i vama i konzumentima umetnosti, tako da ipak ima smisla i u lošim uslovima baviti se time.
Jelena, ja vas viđam na premijerama, znači pratite produkciju, a malo pre ste rekli da nije baš sve tako dobro u pozorištu, ne samo u pozorištu, nego u kulturi uopšte. Zanima me vaše viđenje današnje pozorišne scene.
Pa moram reći da nije naravno sjajno, a mislim da uzroci tome leže u nečemu što će se teško promeniti ovde, nažalost. A to je upliv politike, naravno. Ne kažem da je to neka novina, to je godinama tako i imali smo taj jedan pokušaj, evo da se samo na to vratimo, kad ste pomenuli Narodno pozorište, tadašnji ministar Ivan Tasovac je poželao da te upravne odbore departizuje. I zato smo prihvatili recimo Milena Marković, Ana Tomović, Anđelka Nikolić, jedna sjajna ekipa zaista da se uhvatimo u koštac sa tim problemom. Došli smo, nažalost, pošto nismo imali nikakvu politiku, niti smo uopšte politički angažovani u bilo kom smislu, dakle, potpuno nepartijske ličnosti, došli smo, pokušali smo neke promene da sprovedemo, to je naravno bilo nemoguće. Jako nam je loše to iskustvo i traumatično, podneli smo ostavke i sklonili se iz te priče. I to je meni bio neki dokaz da je to zaista, možda je ministar imao najbolju nameru sigurno da neke stvari promeni. Nažalost, pokazalo se da je to u našim trenutno okolnostima nemoguće. I vi kad imate taj strašan upliv da vam neko drugi odlučuje o kulturnoj politici u tom najnekom užem smislu gde vi bavite se prosto repertoarom i uređivanjem određenih kuća, pozorišnih ili bilo kojih drugih institucija, dok stvari tako funkcionišu, mislim da se ne može situacija popraviti. Dakle, umetnost, kultura zahteva slobodu odlučivanja, stvaralaštva, mišljenja i dok imate neke uslove koje morate ispunjavati, tu popravke nema. Tako da, ja mislim da je to neka ključna stavka koju, eto, tada, nažalost, nije uspeo da sprovede tadašnji ministar. Mislim da se stvari više, onako, mirimo se sa njima i kažemo, pa dobro, to je tako, i onda se to tako otaljava i vi radite negde malo da ugodite onima koji su vas postavili, malo da ugodite publici i tako negde tu čini mi se da naše pozorište sada balansira između ta dva, nažalost, segmenta, da ni ne pokušava neke iskorake značajnije da pravi. I negde, čini mi se da malo tavorimo, da nam treba neke sveže energije, neke sveže krvi. Eto, to je neki moj utisak.
Znači, priznajete, postavljeni ste i vi bili po političkoj liniji.
Jeste, apsolutno, po političkoj liniji, da. Samo kao nestranačka ličnost.
Kao nestranačka,
dakle,
ličnost.
To su te male razlike. Naravno da vas postavlja neko ko odluče i neko i dođe na vlast da bi odlučivao između ostalog i o kulturnoj politici. Ali je strašno važno da vi kao nekakva vlast postavljate ljude po njihovoj stručnosti, a ne po njihovom političkom opredeljenju. Eto, to je samo, nažalost, mi živimo u toj klimi jednog strašnog dodvorišta, dakle, samo ako ste negde, ako samo ne talasate i ne kritikujete, prolaz vam je omogućen. Ne daj Bože da kažete nešto kritički, vama su vrata zatvorena. To je jedna nezdrava atmosfera za umetničko stvaralaštvo, toga su svi svesni, u velikoj meri na to i pristaju. S druge strane, evo, pristajemo svi dok se bavimo time, naravno. Ali, kažemo, eto, makar treba i ukazivati na to već kada vas neko pita. Onda makar slobodno reći, najstrašnije ipak od svega je ne komentarisati takve stvari i ćutati. Dakle, treba da govorimo, treba da ukazujemo, pa ćemo videti, možda će se jednog dana to polako i promeniti.
A zašto se pristaje? Da li je interes u pitanju samo ili potreba za stvaranjem, da živite,
da,
da radite,
da je
ono što volite ili šta?
Da, upravo je to interes. Dakle, o nekom drugom interesu, naravno, u ovoj oblasti pozorišta, pogotovo plesa, čak i izdavaštva, romana. Dakle, tu ako niste pisac bestsellera i pišete neku laganu literaturu, ne možete ni tu očekivati. Dakle, ovo su profesije i poslovi kojima se bavi isključivo iz ogromne ljubavi, a ove ostale stvari na koje pristajete zato što, eto, prosto biste suprotno bili onemogućeni da se bavite onim što volite, a to je velika stvar i veliki značajan segment života, raditi ono što voliš. Dakle, eto, ne možete ni dozvoliti da vas sad neke okolnosti iz toga izbace, pa da se bavite nekim poslom koji vas ne ispunjava, a sa druge strane opet treba ukazivati na ovo. Mislim, to je neki mnogo bitniji opšti problem društveni, nije to ni samo lično, da li ćemo ja i neko drugi biti zadovoljan nekom klimom, ali mislim da je strašno važno umetničko stvaralaštvo, kultura, to su osnove života jednog naroda i jedne zemlje i prosto, mislim, suvišno o tome i govoriti koliko je važno da ta oblast živi, da bude, kako da kažem, kvalitetna i da omogućite ljudima da taj svoj neki talent, dar, intelekt iskažu na pravi način, dakle, da ih ne sputavate u tome.
Da, ali evo, ja sam u jednoj od emisija razgovarala sa članicom žirija ovogodišnjeg Bitefa, gde smo se dotakli te teme, koliko je umetnik iskren, odnosno koliko može da bude angažovan ukoliko stvara u okviru sistema protiv koga navodno se buni. Tako da imali smo upravo primjer Bitefa koji je finansiran od strane vlasti.
Jeste, ali u biti umetnosti je naravno da promišlja i kritikuje društvo. Dakle, kogod da je na vlasti, vi ćete naravno da tražite neke probleme, pa ćete ih naravno naći, njima se baviti. Dakle, nije ovo ništa upućeno samo na jednu adresu i nešto, prosto to je, kažem, u prirodi umetničkog stvaralaštva i zbog toga svaka vlast baš nije preterano blagonaklona prema tome. I sad ste imali, to opet kažem, nije neka novina, imate tu tezu, evo, ajde umetnici na tržište, bavite se, prodajite ulaznice, zarađujte, pa ćete tako, mislim, to vodi ka jednoj komercijalizaciji i to vodi ka tome, pozivamo se na neke modele evropske, a modeli evropski upravo govore o tome da je država dužna da ulaže u svoju elitnu kulturu, jer je to ono što čini osnovu, pa ako ćemo u krajnjoj liniji i naše civilizacije, jeli, i da smo dužni da ono što građani iz svog budžeta odvajaju za neke izuzetno kvalitetne stvari, a ne da bi se tu neko na neki način udomio u neku kuću i na taj način, jel, vodio nekakav pogrešan repertoar. Dakle, u tom smislu mislim da je izuzetno važna tema, iako možda se čini da su ekonomija ili ne znam nija šta, ekologija važnije, naravno da jesu, ali ne treba nikako zanemariti kulturu kao jedan strašno važan segment života svih nas.
Tako je. Saglasna sam sa vama, samo postoji tu još jedno pitanje koje bih mogla postaviti, ali ne znam da li bismo pronašli odgovor koliko je takva kultura subverzivna koja po svojoj biti mora da bude. To je neka druga tema. Hvala vam što ste bili naš današnji gost, poštovani slušalci. Bila je ovo Jelena Kajgo, sa vama su bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite dalje na talasima Radio Beograda 2. Jimmy keeps a picture of Janie in his wallet, but everybody knows that Jimmy's in the closet. Katie's in the corner, got a Prozac on. She only likes to dance to the Kid Rock songs. Shelly drinks drink till a half past two. Always looking like she got something better to do. And I'm sitting here in all my glory. Everybody got a beer, everybody got a story. It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess. It is what it is. Randy got a good job driving a truck.